Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes bomo govorili o eni taki zahtevni temi. Današnja družba, zaznamovana s permisivno vzgojo, individualizmom in tekmovalnostjo, spodbuja porast oseb s psihopatskimi značilnostmi, opozarjajo strokovnjaki. Njihovo vedenje ruši medosebne odnose, povzroča pa tudi družbeno in gospodarsko škodo. Ključno je zato prepoznavanje in razumevanje. Čemur bo prispeval tudi novi slovenski inštitut, ki deluje zdaj že nekaj mesecev. Danes v studiju pozdravljamo doktorico Leonido Zalokar, direktorico Zavoda Planina za otroke in mladostnike, ki je tudi soustanoviteljica inštituta. Lep pozdrav.
Dobro jutro, hvala za povabilo.
Psihopatija torej postaja resen problem celotne družbe, ampak pri nas v Sloveniji se o tem skoraj ne govori.
Jaz bi rekla, da ne da postaja, ampak je. Ne? Torej že več desetletij psihopatija kot fenomen je poznan. Je pa nekaj res, kot ste rekli, ne? Mislim, da je bilo leta 2015, ko je slovenski psihiater Miloš Kobal v nekem intervju izjavil, da se je pač potrudil za peščico psihiatrov izraz psihopatija zamenjati z terminom disocialna osebnostna motnja. In vsi, ki poznamo fenomen psihopatije, kaj je pravzaprav to, točno vemo, da disocialna motnja ne pomeni psihopatije. Za neko splošno razgledanost bi tudi povedala, ne, da psihopatija, psihopatske poteze, tako pri odraslih kot otrocih, so prisotne oziroma vse raziskave, recimo, ne, so dostopne, javno dostopne, če greste na Google pogledate, ne, v vsem razvitem zahodnem svetu, ne, razen v vzhodni Evropi, Balkanu in Sloveniji. Se pač ta izraz ne uporablja, ker je žal, a ne, mi smo majhni, a ne, in pač del stroke reče, da je to stigma, da je to etiketa in se neka zelo nujna sestavina izbriše in zato pač je Slovenija ena redkih držav v Evropi, ki tega konstrukta zlasti pri otrocih, a ne, tako imenovane brezčutne neobčutljive poteze, kaj so emotional traits, sploh ne prepoznava, niti ne diagnosticira, ker zato tudi nimamo nobenih diagnostičnih kriterijev. A ne. Tako da to je velik problem v Sloveniji, ki ga poznamo pa izključno in samo tisti zaenkrat, kamor pa ti otroci, a ne, iz malega zraste veliko, se veva, kamor pa ti otroci na koncu, kjer pa ti otroci na koncu pristanejo, ker so neobvladljivi, terapevtsko neodzivni, nobena deklarativna metoda, tehnika, ki se pač izvaja v Sloveniji, seveda za njih ne velja in pristanejo v vzgojnih zavodih. Mi smo pač prvi, ki imamo istočasno tudi otroška adolescentna psihiatrija in mi smo pač tisti, ki to prepoznavamo, ampak imamo zvezane roke, ker ni orodij, niso prepoznani, ni programov in tako naprej.
Se potem sploh znate spopasti z njimi?
Mi se, jaz sem zelo povezana s tujino, nekaj strokovnjakov na prste ene roke jih lahko v slovenskem prostoru preštejem, kjer se lahko pogovarjam z njimi. Morate nekaj vedeti, jaz kamarkoli grem, nazadnje sem bila v Švici, na Nizozemskem, jaz se pogovarjam o psihopatiji, o psihopatskih potezah pri otrocih, odraslih, tako kot bi se pogovarjala o depresiji, rečva, ali pa o motnjah hranjenja. To za meni nobena stigma. Psihopatske poteze so jasne, vemo, kaj to pomeni, torej dajmo pogledati, kaj lahko naredimo in kako se to dovolj zgodaj prepoznava, kakšni programi so potrebni in tako naprej. In v tem trenutku, kar se tiče strokovnega centra Planina, mi imamo že dva diagnostična kriterija, eden je od Paula Fricka, Inventory of Callous and Emotional Traits, drugega smo pa zdaj dobili, je pa od Hareja, torej diagnostični ocenevalnik oziroma kriterij po strukturiran intervju za adolescente. Ravno kar se tudi dogovarjam za uvedbo programa za starše, torej mi moramo, če te otroke prepoznamo, moramo pa tudi vedeti, kako z njimi delati. Jaz to na teoretski ravni vem, Eva Kimonus, Evsi Viding, to so pač tuji programi, ki jih bo treba v slovenski prostor pripeljati in se ravno menim z avtorico teh programov za starše, za otroke stare od nič do 7 let. Torej prepoznava in na kakšen način z njimi delati.
In verjetno potem veliko razmišljate tudi o vzrokih, ampak preden prideva do vzrokov, zakaj se sploh te motnje pojavljajo, razčistiva, kaj pravzaprav je tisto najbolj značilno za psihopatsko vedenje. Kako se to odraža recimo pri otrocih?
Kaj je tisto? Ne, se pravim, največji problem je to, ne, da če se to v Sloveniji pravi, da je to disocialna motna, je to, sploh ne znam povedati, kako je to v bistvu narobe, kako je ta termin narobe. Disocialna motna, seveda najdemo jih največ v zaporu, ne, to so pač kršilci norm ali pa antisocialna motna proti družbenim normam, ni pa nujno, da so to psihopati. Pika. Ne.
In za pravi, je to hujše kot psihopat ali...
Zdaj vprašanje, kaj pomeni hujše. Ne? Mene je bilo najbolj zanimivo, ko sem zelo poglobljeno, mene pač ta psihopatija, deviantnost zanima od otroštva naprej. Ne? Sem bila sama na psihiatriji, sama sem bila v vzgojnem zavodu, tudi pri meni so ugotavljali določene takšne in drugačne poteze, ne vem kakšne, pač nisem prišla do dokumentacije, ko sem se jaz spomnila, da bi bilo dobro videti papirje, recimo iz vzgojnega zavoda, mi je bilo rečeno, da so jih skurli. Pač arhiv se je skuru, mene bi pa strašno zanimali, kako so mene ocenili kot otroka, kaj so pri meni zaznavali. Ne? Sem štrlela, vem, ven z določenimi potezami, lasnostmi, ampak...
Neobčutljivi pa niste bili.
Ja, to je zanimivo, ne? Drugačno čustvovanje, drugačno doživljanje, vem, da mi je bilo grozno, grozno čudno, ko so nekje, mislim, če so otroci nekje čustvali, jaz pa nisem, jaz sem pa nekje druge, torej vidiš razlike, opažaš razlike in se v otroštvu še sprašuješ, kaj je s tabo narobe. In tudi odraščaš s tem v sebi, da je lahko s tabo nekaj narobe, ker pač čutiš in vidiš razlike v odnosu z drugimi. Ne. Ampak tisto, kar je pa razlika, ne, je pa to, da je mene od nekdaj zanimalo, kako pomagati tem otrokom, ko ven štrlijo. Ker tudi meni so znali pomagati. Ne. Mene so s psihiatrija ven vrgli, ker se s takimi otroci ne ukvarjajo. V Jaršah, v mladinskem domu Jarša, v vzgojnem zavodu, ko sem bila, ne, sem šla pri 18-ih tudi ven, tako da pravzaprav sem jaz en tak samorastnik. Kar sem naredila, sem mogla kar sama naresta, ne, z veliko težavami, borbami in tako naprej in verjetno me je to tudi izoblikovalo, da sem takšna, kakršna sem. In me je seveda zanimalo, ne, kaj s temi otroci, vključno z mano, zakaj pristanemo, tam, ko pristanemo, kaj je umankalo, in vse poti, tudi otroci, s katerimi delam ali pa z odraslimi, vse poti vodijo v družino. In ta, ne, in zelo je omenjena ta varna navezanost, ne, brezpogojna ljubezen matere, pomiritev otroka in tako naprej. Bolje pretresljivo to, da najdemo te otroke brezčutne, neobčutljive, tudi v družinah, kjer je pa emocionalna izmenjava oziroma nimaš v družini kaj učitati. Ne? In se povezuje to z funkcijo možgan, torej z pomankljivim delovanjem amigdale in tako naprej, torej kot neka nevrobiološka razvojna motnja. Zakaj do tega pride, je spet cel kup teorija. Ne? In tudi, ko me kdaj vprašajo, pa kdaj nastane psihopat ali se psihopat rodi, je pa od razvojne psihologinje Esi Widing iz Londona, kjer sem se jaz tudi podučvala, najboljši stavek, ne? It is highly unlikely that you are born as a psychopath, but it is also highly unlikely that you get psychopathy for your birthday present when you turned 18. Ne, torej to sploh ne drži pri 18.
Prevediva tole. Pravi, zelo malo verjetno je, da se rodiš kot psihopat in tudi zelo malo verjetno je tudi, da dobiš to darilo za 18. rojstni dan.
Da psihopatijo dobi za darilo za 18. rojstni dan. Jaz vem, da nekateri govorijo in celo berem že to, ne, da ne bi se taki rodili, se tega pač ne upam reči. Je pa nekaj res, Rebecca Weller je recimo ena prvih psihologin iz ene univerze, recimo tujina zlasti to zelo, zelo jasno proučuje. Poteze otrok brezčutnih, neobčutljivih so vidne že v vrtcu. To je mali procent, da se razumemo. To je, pogovarjava se od 1-2%. Več jaz ne upam trditi, čeprav nekatere raziskave kažejo že več. Ne? To so pač otroci, ki ne priznavajo krivde, ki ne delijo igrač, kjer je ta brezčutnost vidna, nimajo občutkov vesti, da so kaj narobe narobe naredili, zelo trdi v svojih vedenjih ali pa trmi. To se zelo prepozna, tudi ko se pogovarjame z vzgojiteljicami v vrtcih, to prepoznajo. Recimo, kaj bi bil en diagnostični znak. Otrok lahko pade v vrtcu, pa ima kolenček mal krval. Ja, večina otrok bo priletela zraven, pa bo čutila, pa jokala, pa ga tolažila in tako naprej. Ampak tak otrok, o katerem se pa zdaj pogovarjamo, lahko pa v tem uživa. Lahko pa v tem uživa in se mu fajn zdi in se prav naslaja nad tem. Ali pa celo sam poskrbi, da se bo kakšnemu otroku nekaj naredilo, da bo v tem užival. In zato je treba te, in posod, tudi ko sem gledala švicarske raziskave, angleške, posod je samo to, kako je ključno, čim prej prepoznati simptome, takšne ali drugačne, zato da jih daš v program, da se z njimi dela po programih, ki tem otrokom pritiče. To so posebni programi in moramo za njih tudi podučiti.
Doktorica Leonida Zalokar, direktorica Zavoda Planina za otroke in mladostnike, je naša gostja v tokratni oddaji, v kateri se pogovarjamo o psihopatiji, o teh vedenjih, ki jih je v Sloveniji zaznati zelo širokem družbenem prostoru, pravzaprav od najmlajših do največjih, ampak nismo nič posebni na tem področju, pravzaprav so povsod, ne? Psihopati so prisotni povsod.
Od nekdaj bili in
samo,
bodo.
Samo, da jih pri nas ne obravnavamo, kot sva rekli. Nekaj teh značilnosti, po katerih jih prepoznamo, ste navedli. Recimo, če se tukaj sprehodim po simptomih, ki jih je navedel kriminalni psiholog kanadski Hare, površinska privlačnost, poveličevanje samega sebe, potreba po stimulaciji, nagnjenost k dolgočasenju, patološko laganje, pretkanost, manipulativnost, odsotnost obžalovanja in krivde, plitvo čustvovanje, brezčutnost, parazitski način življenja, tudi ta se mi zdi zanimiv, šibka samokontrola, spolna promiskuitetnost, odsotnost realističnih dolgoročnih ciljev, impulzivnost, neodgovornost, nezmožnost sprejemanja odgovornosti za svoje dejanja, številna kratkoročna ljubezenska razmerja, to se potem seveda poznajo, odrazi mladostna delinkvenca, se pravi odklonska vedenja, kriminalna raznolikost in tako naprej, še verjetno bi se še kaj najdlo našlo.
Zdaj ste našteli to njegovo ček listo, kjer je 20 veden, kjer točkuješ od nič 1, 2, ne, in potem dobiš pač
tako
znake, tako, kako, tako, tako. In ta njegova ček lista je še vedno zlati standard za odkrivanje tega. Ne. In absolutno pa vse poti vodijo v otroštvo. Ne. Vse študije kaže tudi odraslih, s temi potezami treba malo iti v otroštvo pogledati. Ne. In tako, kot smo prej rekli, se v slovenskem prostoru pojem psihopatija že več desetletij izogiba strokovni in javni rabi. In je treba pa poudariti, da gre za enega najdlje obstoječih in empirično najbolj validiranih konstruktov osebnostne strukture, povezanih z nasilnih in ponavljajočim se kriminalnim vedenjem. Ne. Tukaj je Hare res pionir proučevanja in še cel kup strokovnjakov drugih.
Se pravi, če se teh stvari ne rešuje v otroštvu, se potem to razrašča, se potem to prihaja
bohuti.
Do nasilnih...
Ne ustaviš, ne ukviriš, seveda se to bohuti s kakšnimi napačnimi intervencami, seveda se motne lahko samo še poglablja in smo tam, kjer smo, za slovenski prostor je v bistvu najbolj problematično to, kar je tudi moja raziskava zadnja pokazala. 20-letna raziskava od leta 4 do 24, ko smo proučevali dosjeje tretmaje naših otrok, ko so bili, preden so prišli v zavod, ne, je ugotovljeno, v poprečju so stari 15 let, ko pridejo v zavod. A veste, kaj je to? 15 let, ko je osebnost oziroma struktura že dokaj utrjena in vprašanje, kaj lahko še narediš. Pred prihodom v vzgojni zavod so bili pa nekateri v obravnavah tudi 10 let. Torej od 4. 5. leta. Ne? In se je v bistvu motnja oziroma težave otrok samo stopnjevale in se je seveda zavprašati in da jaz to javno govorim, ne, mi se hvalimo, kakšne programe imamo, koliko programov imamo, mislim, glava boli, koliko programov imamo in še kar vznikajo razno razne ambulante, strokovnjaki, problem je pa vedno večji. In dokler dolgo se ne bomo začeli pogovarjati o kvaliteti teh storitev, kaj te službe, kaj te posamezniki sploh delajo, s kakšnimi doktrinami, smernicami, strokovnimi podlagami, ki jih ni Zagotovo jih ni, če pogledamo tuje prakse in slovenske, dotakrat ne bomo mi nič naredili. Torej, pogledati službe, kaj delajo, evalvirati njihove storitve, kar znajo tudi starši že vedno bolj na glas povedati, ne, kako so v bistvu bogi, ko se jih podajajo po 5, 6, 7 let iz ene službe v drugo, z otrokom je pa vedno huje.
Verjetno zato potem skušate zdaj se nekako bolj ukvarjati tudi starši, da bodo starši znali sami marsikaj doma rešiti.
Seveda.
Čakalne dobe so predolge.
Staršem je treba pomagati. Starši so res bogi. A veste, ni treba tudi to naglasiti. Ko slišijo mogoče vzgojni zavod ali pa strokovni center, se zdaj ponovno imenujemo, ne si morda kdo misli, ne, da so to otroci iz slabih družin, sploh ne drži. Večina staršev, naših staršev je dobrih staršev, imajo otroke radi. Ampak otroci s temi svojimi posebnostmi, ne, od majhnega dalje, so bili neobvladljivi in jaz dostkrat moram kakšno mamico, ki pridejo starši recimo pod občutki krivde, slabe vesti, ker mora njihov otrok v zavod. Ne, ne vem, koliko sem je že kakje mamice rekla, lepo vas prosim, tlele nas 10 sedi, pa grunta, kaj bomo z vašim 8-9 letnikom naredili, ker res tak poseben primer, kaj boste pa vi sama z njima. Premalo se govori tudi v slovenskem prostoru o nasilju otrok nad starši, že majhnimi. Ne? In v prvem obdobju, ko smo mi proučevali, prvo obdobje proučevanja desetletnega je bilo od leta 1993 do 2003, smo beležili 18% pojava nasilja otrok nad starši. Govorimo o fizičnem nasilju, da se razumeva, pa ne eni klofuti, tudi pretepanju. V obdobju od leta 2004 do 2024 beležimo pa že 43%. Ja. Tega je veliko, ravno kar imamo tudi, imamo prepoved približevanja mladostnika staršem, ker jih je pretepil in tako naprej. Ne. In to je tudi to, ne, kar ste omenili na začetku in jaz o tem ogromno pišem, govorim, kar je res, ne, ta permisivna vzgoja, ki je produkt naših fakultet, ki so jo uvajale, ne glede na to, da je bilo to že 60-70 leta prejšnjega stoletja, ko je ta konstrukt bil sploh imenovan s strani Diane Bomrind, je bilo že v 70-80 letih so raziskave kazale, da je permisivna vzgoja škodljiva, da ne vzbuja moralnih kvalitet, da ni prosocialna, da otroci nimajo nobenih meja in da so impulzivni in tako naprej in se je že takrat poudarjala avtoritativna vzgoja, torej vzgoja za avtoriteto. Treba je samo to ljubezen, sočutje, plus meje, pravila dati skupaj. Tako so pa meje, pravila odšle, so bile popolnoma znegirane in mi smo prišli, in ta struja, to je zlasti akademska struja, fakultetna struja, je pripeljala do tega, da je zdaj v tem trenutku vsak ne smatran kot represija, vsaka omejitev, kot grob poseg v človeško, ne vem kaj, a me razumete, karkoli narediš, ampak kako je to sprevrženo, najprej ta sistem, jaz vam ne morem drugače reči, zafura otroka do amena, potem ga da pa v zavod.
Kjer je veliko
ne. A me razumete? In tukaj smo pa mi prisiljeni, da preživimo od omejevanja, postavljena pravil meja, da smo popolnoma mokri. To so otroci stari ali pa mladi 12, 13, 14, 15 let, ki niso navajeni vstati pojsle pospraviti. A veste vi to? Ja. Ne? In v bistvu najprej zafurajo do konca. Potem pa
od vse vas pričakujejo čudeže.
Seveda, ne, tisto, kar oni ne bi delali. Aha. A me razumete, če bi oni prej meje postavljali in pravila, ne, in to govorim od razno raznih terapeutov, psihologov, pedagogov, vse je nekaj na neki prostovoljni bazi, ne, in ko se otrok vzrola do konca, da nihče več ne zmore z njim nič, vse poti vodijo v vzgojni zavod.
Ampak zanimivo je tudi to, koliko je še vedno v veljavi neko prepričanje, da to, če pa lahko otrok počne, kar mu je volja, kar želi, da ga to osrečuje.
Katastrofa. To je največja zabloda. To je največja zabloda in treba je res gledati oziroma brati in se podučiti v vseh raziskavah, ki kažejo na to, kako so v bistvu otroci nesrečni, anksiozni, zblojeni. Otroci rabijo meje. Otroci rabijo meje, ker meje so tisto, da otrok ve, kaj je prav in kaj je narobe, ker se ob tem počuti varnega. A ne? In se pravi, ta ideologija, ki je seveda ideologija naših fakultet in bi morala enkrat za to tudi odgovornost prevzeti, ne, za neumnost, ki so jo pač lansirale v slovenski prostor oziroma kamarkoli, bi pač morale prevzeti. Mi se zdaj trudimo te visoke, te anarhične okvire, to je anarhija, spraviti nazaj v neko trdno strukturo, meje, pravila. To v bistvu, kar v zavodih imamo zelo, zelo utečeno.
In zanimivo se mi zdi tudi vsakokrat, ko smo recimo se pogovarjali z ljudmi, ki so zašli na stran poti, recimo začeli prekomerno posegati po drogi in podobnem. Mm-hmm. Tudi oni, ko so potem prišli na neko zdravljenje v te skupnosti, kjer jih zdravijo teh odvisnosti, so dejali, da nikoli niso imeli doma meja in kako hvaležno so se potem odzivali na neko strukturo dneva, na neka pravila igre, da tako rečem. Se pravi, tudi to nam jasno kaže.
Absolutno jasno. Lejte, jaz sem že 40 let v tem in ne morate verjeti, vi bi morali dejansko doživeti in videti naše otroke, naše mlade, ki odhajajo iz zavoda. Kako so prestrašeni, kako večini gre na jok. Največja nagrada ni plača, plača je nizka. Ne? Mi imamo mizerne plače, ne znam je res nekaj narobe, da se s tem ukvarjamo. Ne? To pomeni, da imamo mi neke lastne vsebine, ki se moramo malo zdraviti s tem. Ne? Ampak največja nagrada je to, ko se oni vrnejo, ko pridejo čez 5 let, 10 let ali že odrasli in povejo. Ne? In delamo še nekaj. Damo tudi, ko gredo ven, ne, damo evalvacijski vprašalnik, ne zanima, kako ti je bilo, kaj bi ti naredil, če bi lahko in morate vedeti, da so izjemno kritični, izjemno pošteni, izjemno dobro napišejo. Mi se od njih res veliko naučimo. Pa že v samem tem, kako so še noter, ko se pogovarjamo z njimi, ne, pa kako ti je to, pa kako ti je to in z njimi prediskutiramo in doskrat rečejo, ko so kje vzunaj, so zelo pohvaljeni, ker se držijo pravil, res, tudi, ko grejo na te centre za šolske, obšolske dejavnosti, so pohvaljeni, kako upoštevajo navodila, kako so prijazni, kako so vljudni v primerjavi z drugimi, tako da smo v bistvu na njih res zelo ponosni. Je pa v bistvu res pa to, ne, da moramo res gledati in se truditi, da dobimo pravi kader, da dela z njimi. Ne.
Vi nekako skušate potem reševati taka vedenja, da jih spravljate v neke okvire, ampak če pa nihče se s psihopati ne ukvarja v pravi meri, seveda potem pridejo tudi v delovna okolja, postanejo recimo naši šefi lahko. Kako se pa to odraža?
Bi vam nekaj povedala, mi smo, ne, imamo tudi, bom rekla, dokaz v osebnih mapah, ko smo za kakšne otroke, ko so šli iz zavoda, pisali, da slaba prognoza, zakaj se nam zdi, da bi bilo treba paziti, zakaj se nam zdi to in to, ampak smo bili s strani seveda ali socialnih delavcev oziroma drugih akterjev, pisarniških, uradniških, a ne, opredeljeni, kako si pa upamo, kaj za otroka tazga reči. Ne. Kasneje smo potem brali z imenom in priimkom, ko so ubijali, ko so morili in tako naprej. Ti to hladnost, brezbrižnost, brezčutnost, preračunljivost lahko prepoznaš že pri otroku, žal. Tako je in tako bo. Ne glede na to, da se nekateri skušajo temu izogniti v slovenskem prostoru. Je treba o tem govoriti. Pa ne za to. A veste, in to je to, ne, kar je neumnost v nekaterih naših akademskih glavah. Ne zato, da bi jih stigmatizirali, zato, da bi jim pomagali, da bi jih pravi čas prepoznali in jih spravili na pravo pot. Mi imamo lekcije, recimo, jaz to, te linke pošiljam naokrog, da si malo preberajo, mi imamo lekcijo od pokojnega dr. Michael Stone'a, prosto dostopno na spletu, What we can do with the evil child. Mislim, torej, prav on govori o...
Kaj lahko naredimo z lobim
tako, otrokom. Tako, tako. In to so Callous and Emotional Traits, AC Widing, ki ima lekcijo, 45 minut na Why do people become psychopath, zakaj ljudje postanejo psihopati od malega naprej. In to je treba gledati in to je treba poslušati in razumeti in izključno in samo z namenom, da pravočasno prepoznamo in začnemo z ustreznim programom.
Morda en namig, kako recimo prepoznati tudi nekoga, ki je v delovnem kolektivu?
Jaz, ko imam predavanja, ne, ali pa, ko se pogovarjamo z ljudmi, a veste, na kaj bodimo pozorni? Bodimo pozorni na odzive. Pustimo zdaj diagnoze, pustimo, če damo vse na stran. Glejmo, kako se človek običajno odziva, če mu podamo recimo konstruktivno kritiko, torej na ustrezen način povemo, da je nekaj narobe naredil. Poglejmo, kako se človek odzove, če se ne strinjamo z njegovim mnenjem. Poglejmo, kako se človek odzove, če mi pač nekako drugače mislimo od njega oziroma drugače naredimo. Glejmo odzive. Ali so odzivi agresivni, užaljeni, furamo safer, se ne pogovarjamo, škodimo. Razumete, odziv je važen. Ne?
Samo ja, odzive, takih odzivov se mi zdi, da je kar veliko.
Samo odzive gledamo, potem gremo pa stran. Ker če gledamo, koliko je prevalence, torej prisotnosti osebnostnih motenj, psihopatije, če vse skupaj se štejemo, je praktično že vsak peti moten. Uh-huh. Vsak peti.
Na nek način.
Ja, lejte, samo prištejmo, toliko procentov je recimo borderline, toliko narcisizma, toliko tega unga tretjega, pridemo približno na 20%, to pomeni vsak peti je motan. In zato je pomembno te znake čim prej prepoznati, da se znamo od teh ljudi čim prej odstraniti, usekamo grey rock strategy in tako naprej. Torej, mi moramo čuvati sebe, svoje meje, umik tam, ker je možno, ne bomo se jim pa, to treba pa, ne, da se bomo zdaj umikali iz strahu ali kar koli, ampak tam, kar se da, ne bomo imeli upravka z njimi, ne bomo imeli posla z njimi, če je pa nujno, se jih pa absolutno ne bomo ustrašili, ampak bomo pač delali tako, kot je prav, tudi na račun tega, da se bomo izpostavili, ne smemo se jih bati. Ker oni običajno delujejo na podlagi strahu, ustrahovanja, groženj. Ne? In tega se ne smemo ustrašiti. Ker če se ustrašimo, potem patologija obvladuje zdravi del človeštva, kar se pravzaprav že dogaja. Zdravi del samo nemočno upazuje patologijo, ki je nad nami.
In nas uničili vsi skupaj.
Ja, žal nas obvladuje. Žal.
Hvala lepa, doktorica Leonida Zalokar, za obisk v našem studiu, za vse te svoje razmišljanja in strokovne poglede. Zelo hvaležni smo vam, da ste si vzeli čas, ki ga imate zelo, zelo premalo.
Ampak hvala vam.
Hvala, da ste prišli in
z veseljem, sodelovali. Z veseljem. Hvala lepa.
Oddaj sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.